Hemelse Vader, so voorreg om vanoggend net so 'n aanbidding tot U te kan nader. U woord sê nader tot my en ek sal tot jou nader. En dankie dat ons vanoggend U kan aanbid. Dankie dat ons na U toe kan kom. Alles as gevolg van Jesus Christus se afgehandelde werk aan die kruis. Hy het vir ons 'n pad gemaak, 'n pad kom maak na die Vader, na die troonkamer. En dankie dat ons vanoggend hier kan wees as 'n geloofsfamilie. Dankie dat ons een dag 'n week op Sy kan sit, 'n dag vir die Here, 'n dag van aanbidding, 'n dag om by mekaar te kom en stil te word en net te sê dankie Here. Ons het U so lief. Dankie vir U genade wat sondaars vrymaak. Dankie Here dat U ons vrygemaak het. Dankie vir U genade wat steeds werk in ons lewe. Aan die werk is elke dag. Dankie dat U ons vergewe. Dankie dat U ons skoon was, Here. Dankie dat ons U kinders kan wees. Dankie dat ons met vrymoedigheid na U genade troon kan kom. Sodat ons genade en barmhartigheid kan ontvang. Dankie Here vir alles wat U vir ons doen en vir alles wat U vir ons beteken. Ons eer U vandag. Sê vir U dankie. Dankie vir U liefde. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan die sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Is lekker om jou vandag saam met ons te hê. Dit raak definitief koeler. Ons sien ook ons tweede diens raak bietjie voller. Mense kom bietjie later, maar ek's bly jy's hier. Ek is baie bly jy het gekies om te kom. Nou ek wil vandag met jou so 'n bietjie gesels en my die reeks waarmee ek begin is ek wens almal was so normaal soos ek. Wie van julle daai gebed al gebid? Here, ag is almal net so normaal soos ek kon wees. Ek deel 'n huis met 3 vrouens. So van tyd tot tyd ek moet bietjie gaan bid te kom bietjie. Dan sê ek asseblief liewe Jesus, ek is outnumbered. Okay, ek's 1-3, maar as almal net weet of by jou werkplek of ek weet die Here dalk net is almal net kan so normaal wees soos ek en sal hierdie wêreld ook net 'n beter plek wees. Ek het 'n vriend in die bediening wat ook 'n predikant is en hy het al uit so 'n grapie, hy sê altyd, weet as mense net so normaal soos ek kan wees, dan sal die bediening eintlik die lekkerste werk wees wat daar is, sien? As mense net so kon dink en kan, so miskien het jy dalk al daai gebed gebid en net gevra, Here, is almal net so normaal soos ek kan wees. Maar wie sê jy's normaal? Dis die vraag, nê? Wie sê jy's normaal? Miskien is daar 'n ander paar ouens in wat dalk daai selfde gebed bid en aan jou dink en sê, is hy net of sy net so normaal soos ek kan wees? Nou, ek het 'n paar gedagtes vir hierdie paar boodskappe geleen uit 'n boek van John Oldberg en as jy van lees hou, wil ek jou regtig aanbeveel om hierdie boek in die hande te kry. Everybody's normal till you get to know them, or they get to know you, okay? En regtig 'n boek wat ek kan regtig aanbeveel, ongelooflike boek. So ek weet nie wie van julle het al die fliek As Good As It Gets gesien nie. Fliek wat ek ruk terug gekyk het saam met die kinders en wat 'n ongelooflike fliek. Nou ek kyk nie baie TV en baie flieks nie. Ek het die storie nogal geniet. Dit gaan oor 'n storie van 'n vrou wat geskei is. Sy kom uit 'n baie lelike egskeiding, 'n baie disfunksionele verhouding en dinge het nie uitgewerk nie. Sy land op in 'n woonstelblok en in hierdie woonstelblok is dit die woonstelletjie waar sy bly, klein woonstelletjie, is dit sy, haar siekkind en haar hondjie. In dieselfde woonstelblok waar sy bly, net 'n paar plekkies van haar af, is daar 'n man wat in 'n woonstelletjie bly. Hy is obsessief kompulsief. Hy het 'n klomp geite aan hom. Jy kom dit onmiddellik agter in die storie. 'n Klomp gewoontes wat jy nie van baie hou nie. Hy is onbeskof. Hy het nie baie goeie interpersoonlike verhoudings met die mense daar en om hom nie. Hy is maar eintlik 'n loner. Weet, mense hou nie van hom nie en hy hou nie van die wêreld nie en hy gaan op sy eie aan. Maar tog is hy warm teenoor die vrou se siekkind en die hondjie. En soos die storie aangaan, ontstaan daar dalk die moontlikheid van 'n potensiële verhouding tussen hom en haar, want hy's warm teenoor haar kind en warm teenoor die hondjie en jy weet, hy's maar eintlik maar hy het maar 'n klomp geite en goeters aan hom wat sy ook nog nie van hou nie. En sy beleef konflik in haarself, jy weet, oor die goed wat hy doen, en sy maniere, en sy geite en grille, en dan op een stadium in die fliek, dan kuier sy by haar ma, dan sê sy vir haar ma, want sy soek 'n bietjie raad, dan sê sy vir haar ma, ek kom nou uit 'n baie moeilike verhouding, 'n baie lelike ding, disfunksionele ding, en jy weet, en haar woorde is iets van, I just want a normal boyfriend. Is dit so moeilik om dit te kry? Is dit so moeilik? I just want a normal boyfriend. Not a perfect boyfriend. Just a normal boyfriend. En dan die ma na haar wysheid kyk so na haar dogter en met redelike sympathie sê sy vir haar, normal my dear, there is no such thing. Sorry. Ons almal het maar so 'n bietjie abnormaal in ons. Het jy al agtergekom? Almal van ons mense oor die algemeen mens, en ek wil jy kan nou regtig dink aan alles in jou lewe, al die fasette, by die werk, 'n nuwe kollega, iemand wat nuut begin, 'n nuwe aanstelling, jy stel die persoon aan, hy beïndruk of sy beïndruk julle so in die onderhoude en julle dink, "Wow, ek wil hierdie is die perfekte kandidaat," tot jy so 6 maande saam met hulle werk. Hulle bietjie beter leer ken. Dalk mense saam met wie jy 'n stokperdjie beoefen of jy weet, is dit nie maar so nie. By die skool, vriende. Almal lyk op die oog af normaal as jy hulle leer ken. As jy hulle die eerste keer ontmoet, hulle beïndruk jou selfs en dan gaan tyd verby en jy begin 'n pad saam stap en dan kom jy agter, o, heerlikheid. Hulle is toe nou nie so normaal nie. Hier is 'n paar goed wat ek nie van geweet het nie. Hoe kon ek dit gemis het, nê? Die feit is, ons almal het so 'n bietjie abnormaal in ons. Wanneer ons tyd met mense spandeer en die pad saam stap, dan kom jy agter, normal, there is no such thing, my dear. Mense het so 'n stukkie abnormaliteit in hulle lewe. En daar is natuurlik 'n baie goeie rede hiervoor. Maar dit kompliseer verhoudings, dit maak verhoudings soms moeilik, nê? Nee? Dit maak het moeilik, dink aan 'n kollega, familielid, aangetroude familie, vriende, dit maak daai verhouding moeilik, hierdie geite en grille wat hulle saam met hulle bring. Nou, Jesus praat hieroor in Matteus 7, vers 1 tot 5. Jesus praat oor hierdie abnormale dinge in ons lewe, kom ons kyk wat sê hy hierso. Baie bekende gedeelte, moenie oordeel nie. Sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinte raak wat in jou broer se oog is? En natuurlik praat hy met die susters ook, okay? Net vir julle om te verstaan. Dis nou die 83 vertaling, maar die susters is ook hierby ingesluit. Waarom sien jy dit raak in jou broer se oog, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huigelaar, sê Jesus, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien, om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. So Jesus probeer vir ons in hierdie gedeelte 3 dinge sê. Die eerste ding wat Jesus vir ons sê is, moenie oordeel nie. En kom jy agter, as jy daai gedeelte gaan lees, dit is in die opdragvorm. Dis nie dat Jesus ons 'n keuse gee nie. Dis nie dat Jesus sê, wel, julle behoort nie te oordeel nie, of dis nie goed, of dis nie mooi om ander te oordeel nie, maar besluit maar self nie. Hy gee jou nie 'n keuse nie. Hy sê, moenie oordeel nie. Punt. Dit is in die opdragvorm. Moenie ander mense oordeel nie. Nou hierdie woordjie oordeel bestaan eintlik in die Engels uit 2 woordjies. En as jy gaan kyk na die Griekse woordjie, dis 'n baie interessante woordjie. Dit bestaan uit 2 woorde, 2 Engelse woorde. Opinion en condemn. En eintlik wat oordeel sê is, wat Jesus vir ons sê is, don't condemn people with your opinion. Het jy al agtergekom, almal van ons het 'n opinie oor iets? En is reg so, jy mag 'n opinie hê, maar pas op dat jy nie loop en jou opinie altyd wil laat geld nie. Jy weet, en jou opinie is die belangrikste, en hoe jy voel, en hoe jy na die lewe kyk, en hoe jy oor goed voel, dit moet geld. Jy wil jouself laat geld. Jesus sê, Pas op, don't condemn other people with your opinion. Ek het vir 'n leier gewerk, hy het altyd so sê ding, een van sy gunsteling sê ding, sê goed was, elke mens het maar sy eie klein patetiese opinietjie. Dis okay. Ek het ook een, moenie worry nie, ek het ook my opinies, maar die feit is, Jesus sê, los ander mense. Hy sê letterlik, los ander uit. Los ander mense se dinge uit. Los ander mense se manier van doen uit. Dit het eintlik niks met jou te doen nie. Moenie oordeel nie. Natuurlik sê Jesus nie, ons moet stil bly oor wat verkeerd is nie. Dis 'n preek vir 'n ander dag. Hy sê, maar moenie ander oordeel met jou opinie nie. Los ander mense uit, want hier is die ding, die mate, en 'n ander beeld wat gebruik word vir oordeel is iets van 'n maatband. Dis soos, jy loop met die denkbeeldige maatband, en jy meet, en jy wil mense oordeel. Jesus sê, as jy dit doen aan ander, gaan dit met jou gebeur. Jy gaan met daardie selfde maat ook geoordeel word. So ons trek hier die maatband uit, nê? So asseblief, nou nie my middel meet aan my oordeel nie, asseblief. Hoe meet ons mense? Of weet jy wat doen ander? Ander mense hou nie van die maatband nie, hulle het sommer net nommertjies. 1, 2, 3, 4, 5 tot 10. En as hulle met mense te doen kry, weet jy wat doen ons? Ons sit 'n denkbeeldige nommertjie vinnig op iemand se kop, nê? Ons gee hom vinnig 'n punt uit 10. 'n 2, 3, 'n 5. Hy is 'n blou bil ondersteuner. O nee, trek 6 af. Of wat ook al. Ek wil, jy het jou maniere. En weet jy wat gebeur? En dit is so 'n belangrike ding. En ek dink Jesus se boodskap is, sit net 'n 10 op almal se kop. Want hier's wat gebeur. En ek kom dit elke keer agter. Dis 'n beginsel, ek seker al 30 jaar terug gehoor. En ek onthou dit tot vandag. So 'n beginsel wat John Maxwell gedeel het is, as jy 'n 2 op iemand se kop sit, daai denkbeeldige 2, nou jy kan natuurlik baie skyn heilig wees en sê, hallo, Jesus man, is lekker om jou te sien, van wonder af is het lekker om 'n 2 te sien. Lekker om jou te sien, Jesus, jy like amazing. My kinders so sê, jy jok soos 'n bok en jy lieg soos 'n vlieg. En ons 'n ijslike 2 op sy kop. Ons 'n ijslike 2 op haar kop. Jy weet, ons kan skyn heilig voorkom en ons kan 'n masker dra en sê, yes, wow, lekker om jou te sien, hoe gaan het? Maar het jy agtergekom, nee, 'n 2, wat gebeur met 'n 2? Jy praat met hom soos 'n 2, jy praat met haar soos 'n 2, jy praat van haar soos 'n 2, jy hanteer hulle soos 'n 2. Wat gebeur as jy 10 op iemand se kop sit? Al dan hanteer jy hulle soos 'n 10. En natuurlik, ons het mense in ons lewens, jy weet, en ek weet, onmiddellik dink jy, gys, daar is 'n paar 10 in my lewe en daar is definitief 'n paar 2's in my lewe. En ek moet net werk aan hulle, maar die feit is, Jesus sê, kom ons wees baie eerlik met onsself. Almal van ons het abnormaliteit in ons lewe. Almal van ons het balke en splinters. En wees versigtig voordat jy ander oordeel. So, die tweede punt, almal het balke en splinters. Ons sien dit in die gedeelte. Jesus sê, almal van ons het dinge. Almal van ons het geite. Almal van ons het goeders. Almal van ons het iewers 'n balk of 'n splinter. En dit is so, dit is so maklik om die splinter in iemand anders se oog raak te sien en te vergeet, jy het 'n ijslike groot balk in jou eie oog. Maar hoekom? Want ons, weet hierdie foute wat ons maak, hierdie abnormaliteit in ons lewe, weet, dit is soos 'n blinde kol, dit is soos 'n massiewe blinde kol, ons sien dit nie raak nie. Die hele wêreld sien dit raak behalwe jy. Al wat jy raak sien is die foute in ander mense se lewe. Al wat jy van bewus is as ander mense se klein splintertjie. Het jy al 'n splinter uit jou kind se vinger gehaal? Is dit 'n groot ding? Wie sal daar deur? Ek sien mal daaroor nie. Gelukkig my vrou is goed daaraan. Ek hou nie van naalde en bloed en kom hier so en hou stil jou vinger. Dit is my maklik. Ek's net, hoor jy, hou jou hand. Hou dit net stil. Okay? Ek gaan 'n ijslike gat in jou vinger druk en die splinter uithaal. Maar as jy skree, slaan ek jou. Nee, ek spot dit. Ek joke net. Ek het net baie geduld met die goed. Ek hou nie van, so Karen doen 'n great job aan my. Maar het jy al agtergekom, 'n splinter is net so klein stukkie hout. Jy kan dit skaars sien, maar die ongemaak wat dit veroorsaak. Jy het ook al self so 'n splinter gehad, nê? En is vir ons so maklik om daai splinter raak te sien, maar ons mis die balk in ons eie oog. Dis 'n blinde kol. Jesus sê, ek het nuus vir julle. Julle wat so loop en splinters raak sien, julle wat so loop en maklik ander oordeel, jy het dalk 'n balk in jou eie oog. 'n ysklike groot balk. En almal sien dit behalwe jy. So wees versigtig om ander te oordeel. Wees versigtig om ander uit te wys. Niemand is perfek nie. 'N Derde ding wat Jesus sê is, deel met die splinter of die balk in jou eie oog. En dit behoort jou eerste prioriteit te wees. Jou eerste prioriteit behoort nie te wees, sien ander mense se foute raak nie, maar jou eerste prioriteit behoort te wees, Here, wys my asseblief, of daar nie dalk in my lewe een of ander stukkie abnormaliteit is nie. Wys vir my 'n bietjie die blinde kolle in my lewe. Wys vir my 'n bietjie die groei areas in my lewe, daar waar ek myself moet verbeter, daardie balke en splinters in my lewe, dan werk ek eers daarmee voordat ek loop en almal se splinters vir hulle uitwys. Dit behoort jou eerste prioriteit te wees. Voordat jy ander wil oordeel, begin by jou self. Begin by jouself. Ek onthou so 'n paar jaar terug toe ons eerste huis in Benoni koop, toe kry ons 'n plek en ons het gehuur in Kempton Park en ons het gevoel ons wil 'n plek koop en ons het baie gehou van die plek. Ons het om na die huis gaan kyk en jy weet as jy nou 'n huis koop en jy sien dit vir die eerste keer, wat sien jy? Jy sien al die potensiaal, jy sien wat jy wil doen en wat jy gaan verander en wat jy gaan beter maak en jy weet jy kyk so al voor die foute, nê? Het jy al agter gekom? Jy sien net hierdie pragtige plek en jy dink by jouself, hier kan ons bly. So ons koop toe nou hierdie huis en op die oog af het alles fantasties gelyk en het, jy weet ons hoor net goeie dinge van die huis en die eiendomsagent het regtig 'n goeie werk gedoen om ons te oortuig, hierdie is 'n baie goeie koop. So ons is baie beïndruk en ons koop die huis en ons trek in, jy weet, en ons is in ons nuwe huis en ons is lekker by die huis en maar soos tyd verloop, kom ons agter, dat by die kamer, ek onthou in ons kamer veral, onder die vensters, kom ek agter die verf begin 'n bietjie afdop. En ek dink ek myself, dis interessant, ek wil verf dop nie, mos nie net af nie. So, en ek los dit toe, en op 'n stadium sien ek, hier is op 'n ander muur bietjie verf wat afdop, en daar's verf wat afdop, en jy weet, ek begin toe nou bekommerd raak oor hierdie verf wat so afdop, en eendag het ek 'n bouer daar by ons, en ek vra vir hom, hoor jy net, ek wil net by jou hoor, wat is jou opinie? Wat dink jy gaan hier aan? Hy sê, guys, hierdie mure het vog, te veel daarvan. Het die ouens wat aan julle verkoop het vir julle gesê, die mure het vog. En ek sê, nee. Hy sê, want ek kan agterkom, hierdie mure is omtrent 2 maande terug geverf. So hulle het hierdie hele huis nou gaan mooi uitverf net voordat julle ingetrek het. En vir 2 maande dink julle, dis nou die beste koop en julle is en nou begin die foute wys, nê? Nee, so julle damp moeilikheid. Eerste keer in my lewe dat ek hoor van damp moeilikheid. Ons het damp moeilikheid. En op 'n dag toe bel ek die eiendomsagent en ek sê vir haar, "Eers, weet jy, ek wil net met jou, ek wil net oop kaarte speel. Ons het nou hierdie uitdagings. Jy het nie vir ons gesê hier's damp probleme in die huis nie." En haar antwoord is, "Meneer, onthou net, julle het die huis voetstoots gekoop." En ek sê, voetstoots, wat beteken voetstoots? Sy sê, as is. Wat my dink in 'n pel, hy het 'n volla gery, sy studentekar, en later het hy begin werk, en hy het nog steeds die volla gehad, en die volla het baie moeilikheid gehad. En dit was voor al die, voor ons nou, ons doen dit nou deesdae baie anders, daai jaar het jy het nog in die koerant 'n advertensie geplaas, en hy koop toe 'n paar woorde om sy volla te verkoop, en ek sal dit nooit vergeet, ek dink hy wou R8000 vir die volla gehad het, maar daai volla het baie moeilikheid gehad, en sy woorde was, R8000 negotiable in good running condition, eindelijk het hy gejok, hy was in good running condition, want hy moes gereeld hardloop of loop iewers heen, want die kar het hom gelos, of hy moes die kar in die brand stoot, as is, wat my dink aan daai huis wat ons gekoop het, as is, en wat voetstoots beteken, het ek toe nou later uitgevind, beteken dat hierdie huis, wat jy nou gekoop het, voetstoots, het moontlike probleme. Probleme waarvan die verkoper weet, wat hy jou nie van gaan vertel, behalwe as jy hom vra nie, hy gaan nie jou noodwendig alles vertel nie, veral nie as jy hom vra nie, maar daar is ook moontlike probleme, waarvan die verkoper ook nie weet nie, en daarom sê ons, jy koop die ding voetstoots, en soos jy 'n pad met hierdie produk stap of in hierdie huis bly of met daardie kar ry, gaan jy agterkom dis nie so perfek nie. Dis nie so in orde nie. Dis nou jou verantwoordelikheid. Weet jy wat? Ek dink elkeen van ons, voordat ons in 'n nuwe verhouding instap, behoort met so 'n groot bord om ons nek te staan wat sê: "Hallo, ek is Gys, ek is voetstoots." Wat jy nou sien, is nie 100% die prentjie nie. Gee hom 6 maande of 3 weke, dan praat ons weer. Ons almal is voetstoots mense, amen of eina. Ons het almal abnormaliteite in ons lewe. Jy weet wat jy sien op die oog af, wat jy in die begin, jy dink, wow. En dan soos jy die pad stap, kom jy agter, hierdie persoon het ook maar sekere geite en grille en abnormale dinge in hulle lewe. En dan begin jy die balke en die splinters sien. Ons almal onthou is maar voetstoots, nê? Nee? En weet jy, die uitdaging is, jy kry nie jou eerste slegte date nie. Ek het nog nooit van so iets gehoor. Of mense wat mekaar net ontmoet en onmiddellik sit hulle vas, dit gebeur min. Hoekom? Want as ons in 'n verhouding instap, wat doen ons? By die werk, dis dalk 'n romantiese verhouding, dis dalk 'n werksverhouding, dis dalk 'n vriendskapsverhouding, dis dalk maatjies by die skool se ouers wat jy vir die eerste keer ontmoet en hulle nooi jou oor vir 'n kuier en die kind het daar gaan speel. Wat doen ons? In die begin, ons sit die beste voetjie voor. Weet jy, het sulke mooi maniere. Jy gaan kuier dalk by daardie vriende van jou kinders en se ouers, by daai ouers, hulle is by die maatjies by die skool. Jy gaan kuier daar, jy weet, en jy in die optel raak 'n kuier, jy ry die aand huis toe en jy en jou vrou sê vir mekaar: "Jesus, wat 'n nice mense is die. Wat 'n nice paartjie is dit hier. Ek wil dis sulke oulike mense." Of jy ontmoet dalk iemand en jy dink, wow, jy het Prins Charming, hy is so geduldig. Hy maak vir my die deur oop. Hy maak soveel moeite, dis elke nou en dan 'n bos blomme. Wag tot jy 20 jaar getroud is. Dan kry jy dalk 'n blom in die tuin, wat jy self pluk. So, dit begin so mooi, dit begin so romanties. Ons sit ons beste voetjie voor, ons maak soveel moeite. Botter kan nie in sy mond smelt nie. Maar soos tyd verloop en paartjies wat lank getroud is of dalk wat deur 'n egskeiding is, dinge het nie uitgewerk nie, sal vir jou sê, dit was nie so in die begin nie. Dit was nie altyd so nie. Ons het so mooi begin gehad. In die begin het alles so normaal gelyk van hom. Alles het so normaal gelyk van haar. Ja, toe ek hoor sy se kloot toe, het ek so 'n bietjie gewonder, maar ek het wat is okay, dit was alles was so wonderlik. En toe begin ons mekaar beter leer ken en toe kom ek agter, joh, hier so klein splintertjie hier en daar, maar ons kan daarmee werk en toe trou ons en toe bly ons nou saam en toe kom die kinders en joh, hoe anders is dit nie vandag nie, nê? Normal, my dear, there is no such thing. There is no such thing. Nou, die vraag is, waar kom hierdie balke en splinters vandaan? Het jy al gewonder daaroor? Waar kom jou balke en splinters vandaan? Hierdie balke en splinters wat jy in ander mense sien, maar ook in jou eie oë wat jy nie altyd raak sien nie, waar kom dit vandaan? En ek dink dit kom van 'n paar plekke af. Die slim mense praat van gene. Hulle sê ons erf sekere goed by ons ouers. Natuurlik ontvang ons baie goeie dinge by ons ouers, maar ons kry ook slegte dinge by ons ouers, nê? En ons het hierdie sê goed, ons sal byvoorbeeld sê, ja, die appel het nie ver van die boom geval nie. Hy is net soos sy pa. Jy weet, hierdie duplisies, hulle sal nooit verander nie. Net soos sy pa. Hy is net so ongeskik soos sy pa. Ja, sy is net so katrig soos haar ma. Presies haar ma. Die appeltjie nie ver van die boom geval nie. En het is so. Kyk, iemand het eenmaal gesê, John Oldberg noem het ook in sy boek, hy sê, liewe Jesus, bly in ons harte, maar ons ouers bly in ons bene. Ons erf sekere goed. Dit word deel van ons lewe. Daar is iets soos gene. En hierdie goeders veroorsaak balke en splinters. Jy weet, en daar sekere goeders wat na vore kom. En ek dink die geheim is, ja, dit is so. Ons kan niks in ons gene doen nie. Maar ons moet let daarop en ons moet werk daarmee. As ons agterkom, hier's 'n groeiarea, hier's dalk 'n balk in my oog wat ek mee moet werk. Asseblief, werk daarmee. Werk daaraan. Los die verskonings. Verbeter jouself. Daar's nog 'n rede hoekom ons hierdie balk in splinters het en dit is gewoontes. Jy sien, soos ons deur die lewe gaan, soos ons die lewe doen, ontwikkel ons wat ek noem hanteringsmeganismes. En hierdie hanteringsmeganismes gebruik ons, want ons sê vir onsself, wel, dis hoe ek deur die lewe gaan. Dis hoe ek hierdie lewe gaan doen. Jy weet, ek het sekere hanteringsmeganismes nodig. Die probleem is, daardie hanteringsmeganismes word gewoontes. Goeie gewoontes, ja, maar ook slegte gewoontes. Obsessiewe gewoontes. Ken jy sulke mense? Alles moet perfek wees, alles moet plakkertjies op hê, alfabeties, in 'n ry staan, uitgesorteer, alles moet altyd perfek wees. En weet jy wat gebeur as jy met die gewoontes in 'n verhouding ingaan, enige verhouding, by die huis, by die werk, vriende, dit maak dit moeilik vir die mense wat die lewe saam met jou doen. Want jy vat 'n klomp bagasie saam met jou in die verhouding in. Ek ken mense wat obsessief is oor higiëne. Wat die heel dag loop in hulle hande was. Die heel dag, hulle is besig om hulle hande te was. Hulle is besig om, weet, hulle is obsessief daarmee. Dit is 'n obsessiewe gewoonte. Ek het 'n vriend, ek spot hom altyd. Ek sê, ek is ook nogal hou van goed netjies en reg, so ek praat met groot versigtigheid oor hierdie tipe gewoontes, want ek dink daar's dalk van dit in my eie lewe. Maar ek het 'n vriend met wie ek altyd spot, as hy braai. Ek sê ek vir hom, jy weet, jy moet eintlik 3 braaitange hê. Een tang vir die rou vleis, wat jy op die braaier sit, en dan 'n tweede skoon tang waarmee jy die vleis omdraai, en dan 'n derde tang wat jy die gaar vleis mee in die bak sit. En dis hoe hy is, die goed moet gewas word, as ek kom sien, was hy sy hand, dit is die obsessiewe gewoontes, dalk verslawende gewoontes, dis daai gewoontes wat, jy weet, jy's 'n verslaafde, jy moet goed doen, as jy dit nie doen nie, dan, dalk saboterende gewoontes, jy wil nie, maar jy kan jouself ook nie help nie. Alles wat goed is in jou lewe, saboteer jy, nie omdat jy wil nie, maar jy kan jouself nie help nie. Hoe doen jy dit? Jy wil altyd die laaste sê, jy weet die meeste, jy weet die beste, jy praat mense dood, kom ons praat 'n bietjie oor die huis, jy wil jouself laat geld, jy wil jou stempel altyd afdruk, jou opinie moet geld. En almal moet weet daarvan. Ek het by iemand so ruk terug gaan jag. Ek en 'n vriend en Anja en sy seun en ons stop die dag daar en ek sê vir die vriend van my, "Jy's hierdie ou lykie vir my soos 'n boer nie." Ek weet nie, hy lyk net nie soos 'n boer nie. Maar ons los dit daar. Ek wil ook dan die vraag, wat doen hy nie? Baie mooi plek, baie mooi huis, vreeslike mooi huis en plaas en alles en ons jag toe klaar en so asseblief, moet dan nie oordeel omdat ek jag nie, ek sien jy's klaar paar ons wat my so, skiet jy arme onskuldige bokke dood. Ja, ons eet alles op, okay? Genesis sê, gaan heers oor die aarde. Ek dis maar, heers oor die aarde, okay? Ons eet hulle, is lekker, in elk geval. In die middag is ons nou rustig en hy vra vir my, so wat se werk doen jy? Ek dink ek, o, Jesus, hy gat ons alweer. Dis nou so lekker dag. Nou sê ek maar vir hom, wat ek doen. Ek sê vir hom, terwyl jy my nou vra, wil ek jou ook gou vra, wat se werk doen jy? Hy kyk my so stip in die oë. Hy het nogal 'n demanding persoonlikheid, kon ek agterkom die dag. Goed moet presies gebeur soos hy dit orden en wil hê. Sy seun en skoondogter en sy dogter en skoonseun, hulle is almal daar en die vrou is daar, sy is in die huis. Ek het haar skaars gesien die middag eers. Ek weet, so hy het 'n baie demanding persoonlikheid. En ek dacht, dit sal interessant wees om te hoor wat die jou nou doen. Hy kyk my so stip in die oë en hy raak so ernstig. Hy is soos, weet, hierdie plaas was my pa se plaas. Hy was 'n dokter hier in Grylingstad en dit was sy plaas gewees. En hy vertel my dis 'n bietjie oor sy pa en hy die plaas geërf. Hy sê, en toe ek die eerste jaar op Tikkie studeer, toe ek dan Pretoria inry, toe sê ek vir myself, haal my kar, ek gaan die beste advokaat wees wat hierdie stad ooit gehad het. En daar so stilte. En ek, okay, hy kyk my so, hy sê, en ek is die beste advokaat wat die stad ooit gehad het. Ek sê, Jesus, ek wou sê, jy's nie 'n boer nie. Jy's nie 'n boer nie. Sal dit vir jou gee? Maar nou kuier ons en ons eet en is 'n vreeslike aangename persoon. Weet, en die seun is 'n prokureur en die skoondogter is 'n prokureur, maar as pa praat, en ek wil, die kinders is al groot, hy het al klein kinders, kyk my maat, almal bly stil. Almal bly stil. Pa praat nou, hy is die advokaat, die beste in Pretoria, ooit. Jy wil nie, maar jy doen dit. Jy wil nie, maar jy saboteer. En dit maak het moeilik vir die mense in jou lewe. En dan, 'n derde ding, is wat ek net noem wonde. Wonde, gewond. Daar's wonde. Weet jy, baie van die balke en splinters in ons oë is as gevolg van wonde en letsels wat ons opgedoen het in die lewe. En ek praat nie van fisiese wonde nie, ek praat van emosionele wonde, emosionele letsels, verhoudings wat gedisintegreer het, mense wat jou in die rug gesteek het, mense wat jy vertrou het, mense vir wie jy lief was, mense wat jy die grond aanbid waarop hulle geloop het, hulle het jou te na gekom, hulle het jou seer gemaak, dit het jou met diep letsels gelos. Is dalk 'n onderwyser in jou kinderjare wat iets vir jou gesê het, is dalk 'n gesagsfiguur, ek weet nie, ons loop met letsels, en hierdie wonde is 'n groot rede vir die balke en die splinters in ons lewe. Sielkundiges praat van emosionele trauma. Nou, trauma is 'n baie ryk woord. Die Grieks vir trauma, die Griekse woord vir trauma is eintlik wond. Wond. Dis wat trauma is. Sigmund Freud, die bekende sielkundige, het gesê, "Trauma is a wound that continuously cries out in a loud voice." Wonde kompliseer verhoudings. Wonde uit jou kinderjare, uit 'n vorige verhouding, 'n vernoot, 'n besigheidstransaksie wat nie uitgewerk het nie, juis ingedoen, ek weet nie, maar dit kompliseer verhoudings en ons loop met daardie wonde. En ons het nodig om met daardie wonde te werk. Ons het nodig om daai wonde salf te gee. Ons het nodig om daai wonde te deel. Ons kan nie net 'n emosionele pleistertjie daar plak en dink die wond gaan gesond word nie. Daai wond moet genees word. Hy het aandag nodig. En partykeer is dit nodig. Partykeer is daai wond so diep en daai wond is so seer dat jy selfs by 'n pastorale terapeut miskien moet uitkom en met iemand moet praat daaroor, want om 'n emosionele pleistertjie elke 6 maande te plak, gaan nie die wond genees nie. Dis so goed jy sê vir my ek het kanker en ek drink 'n Disprin. Daar's intense behandeling nodig. Daar's wonde wat baie diep lê. Ek praat eendag met 'n ou en hy sê vir my, ek skat hy was so in sy middel 30s. Hy sê vir my, tot vandag toe kan ek nie die geluid van 'n metaalproppie wat van 'n bottel afgeskroef word, ek kan dit nie hanteer nie. As ek hoor iemand draai 'n metaalproppie van 'n bottel af, dan kry ek skone knop in my keel. Ek sê vir hom, "Jesus, nou vertel my bietjie meer." Hy vertel my oor sy pa, 'n harde ou, konstruksiewerker. En hy sê vir my, sy pa in die middag by daai voordeur instap met die bottel brandewyn. Dan weet hy, hier kom moeilikheid. En as hy hoor daai doppie word afgeskroef, dan sê hy vir homself, hier kom dit nou. Nog 'n soopie nader aan moeilikheid. Nou beklei pa en ma. Hy vertel my hoe sy pa partykeers met die doppie plat getrap het en gesê het, "Drie bottel maak ek klaar vanaand." En kort voor lank, 'n uur of twee later, dan sy ouers aan mekaar en hy is besig om sy maart handig te hanteer en dan sit ons en hy het baie keer in sy kamer gaan wegkruip en hoe hy in sy kamer gekom het en hom partykeer gesê het, "Kom Boeta, laat ons speel," maar hy's dronk, hy's onder die invloed van drank en hoe hy bang was vir sy pa. Een saterdagoggend, sy pa met die bottel brandewyn aan die TV-kamer, hy kyk sport. Hy sê vir hom, "Gegooi vir my brandewyn en coke," en hy kom bys toe en hy gaan gooi dit. En hy kom terug, hulle het so groot glas skuif deur gehad na die TV-kamer toe, en hy kom so oor die glas deur se raam, en hy wou val, hy het nie, en hy mors bietjie van die brandewyn en coke. Sy pa het hom so gekyk, en hy het hom deur daai skuif deur geskop, en gesê, "Jy mors nie met my brandewyn nie." 9-jarige ouderdom, Skop hom deur, skuif deur. Oor 'n paar druppels drank wat mors. Hy sê, tot vandag toe, kan hy geluid nie hanteer nie. My pa sal in sy graf, hy sal dood. Dank die Here, hy het reg gemaak met sy skepper voor sy dood. Maar ek loop nog met daardie ding, ek sien hom, ek sien daai oë, ek sien daai aggressie, ek ruik daai asem, daai brandewyn asem. Boeta, kom hier! Ons het nodig om te werk met die wonde in ons lewe. En te veel van ons sit met die wonde, te veel van ons sit met die goed, en ons is bewus daarvan, en dan ontmoet ons mense, jy ontmoet 'n lewensmaat, by die werk, jy weet, of by jou vriende, of familie, jy weet, en al wat jy doen is, jy plak net 'n pleistertjie, jy steek het so al weg, maar die ding gaan nie weg nie. Gaan nie weg nie, en elke nou en dan, manifesteer daai wond in die mense in jou lewe, die mense wat vir jou die liefste is, die naaste aan jou is, wat die meeste geduld en die meeste liefde vir jou het, hulle kry die swaarste. Jy maak het moeilik vir die mense in jou lewe. Werk met daardie wonde in jou lewe. Jesus sê in Matteus 7, ek aanvaar, almal het splinters en balke. Jesus sê ek aanvaar het, ek aanvaar, almal maak foute. Ek aanvaar, niemand is perfek nie. Maar hier is my opdrag, in die opdragvorm. Hanteer dit, word beter, word gesond. Nou die goeie nuus, ek wil klaarmaak met 'n bietjie goeie nuus. Ek is klaar. Die goeie nuus is dit, hier is die goeie nuus. Die goeie nuus is, foute is ons besigheid. God se genade is God sin. Kyk wat sê Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Sien jy dit, toe ons nog sondaars was, vol foute, het hy sy seun vir ons gestuur. The Passion Translation sê, but Christ proved God's passionate love for us by dying in our place, while we were still lost and ungodly. In Christus het God ons gevat en hy het ons nuut gemaak. Hy het ons 'n tweede kans gegee. Hy het ons gevat met ons splinters, met ons balke, met ons abnormale gedrag. En hy het gesê, weet jy wat, ek weet jy verdien het nie, maar ek gaan het in elk geval doen. Ek gee my seun om te sterf in jou plek, sodat jy nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. En hy gee vir ons sy genade. En ons het 'n tweede kans op die lewe. Jy sien, God se genade is soos twee kante van 'n muntstuk. Aan die een kant staan daar, ek het jou lief net soos jy is. Dis aan die een kant van die muntstuk. God sê, ek het jou lief net soos jy is. Met jou balke, met jou splinters, met jou verkeerd, met jou geite en grille, het maak nie saak wat het jy gedoen nie, het maak nie saak of jy goed genoeg voel vir my of nie, ek wil vir jou sê, ek het jou lief net soos jy is. Dis die een kant van genade, maar die ander kant van genade sê, God het ons so lief, ek het jou so lief, dat ek jou nie gaan los soos jy is nie. So ek aanvaar jou soos jy is, maar ek weier om te aanvaar dat jy maar net so gaan bly. Ek wil jou verander. Ek wil jou beter maak. Ek wil jou nuut maak. Ek wil hê jy moet werk met die splinters en die balke in jou oog. Ek het 'n plan vir jou lewe. Ek het 'n droom. Ek sien potensiaal in jou. Ek aanvaar jou net soos jy is, maar ek het jou so lief. Ek weier om jou te los soos jy is. Ek wil jou verander, en hier's die geheim, ek en jy moet oorgee, elke dag, onsself oorgee. Daarom sê Paulus in Efesiërs 4 die volgende, en het praat oor hierdie ander kant van genade, hierdie ander kant van die muntstuk, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het, soos julle vroeër gelewe het, ja, God het julle lief gehad, en hy het sy seun Jesus gestuur, en het julle oor genoeg genade gegee, hy het jou aanvaar soos jy is, maar hou nou op om te lewe soos jy vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens, wat in julle deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Die message, parafrase sê dit so mooi. God is kind. Sien jy die een kant van genade? God aanvaar jou soos jy is. God is kind. God is mercy. God is love. Maar aan die ander kant van genade, aan die ander kant van die muntstuk, but he is not soft. He's kind, but he's not soft. Hy is nie jou maatjie nie. Hy is nie in jou diens nie. Hy dans nie volgens jou opdragte nie. Hy is nie daar om jou te dien en jou 'n fantastiese lewe te gee nie. Jy's in sy diens. En die grootste ideaal is om te word die mens wat hy wil hê ek moet wees, nie wat ek wil hê en my drome en my selfsugtige ambisies nie. Hoor hierdie woorde. God is kind, but he's not soft. Hy is nie 'n walkover nie. In kindness, he takes us firmly by the hand and leads us to a radical life change. Dis wat moet gebeur. God wil ons lewe stukkie vir stukkie kom oorbou. Maar weet jy wat's nodig? Ek en jy moet opdaag elke dag en ek en jy moet ons kant bring. Elke dag opdaag en die harde werk doen. God gaan ons nie verander sonder ons hulp nie. Hy doen dit saam met ons. Hy doen dit saam met ons. Hy gee genade. Hy sê, maar jy moet werk. Jy het iets om te doen. Jy moet die harde werk insit. Jy gaan moet opdaag. Hoe gaan ek verander? Ek moet dalk elke nou en dan net bietjie 'n voorraadopname vat, bietjie introspeksie doen. My eie lewe net bietjie ondersoek, my hart bietjie ondersoek. Myself net die moeilike vrae vra. Miskien moet jy dalk begin luister na die mense om jou. Daar by die huis wat die lewe saam met jou doen. Luister na hulle. Hoor 'n bietjie wat sê hulle. Moenie hulle doodpraat nie. Moenie jouself verontskuldig nie. Moenie hulle laat sleg voel oor jou wangedrag nie. Luister net 'n slag. Sê vir hulle, ek gee julle nou 5 minute om vir my presies te sê wat aangaan en ek beloof, ek gaan nie kwaad word nie, ek gaan nie terugbeklei nie. Gee hulle daai geleentheid. En erken as daar iets is in jou lewe wat jy moet verander. Want as die mense die naaste aan ons wat ons die liefste het wat soms die swaarste kry. Miskien moet jy dalk net gewoontes gaan vervang met goeie gewoontes. Gaan kyk in jou lewe, waar's daardie slegte gewoontes? Kom ek vervang hierdie slegte gewoontes met goeie gewoontes of miskien sit jy met 'n diep wond en iets in jou en dit jy moet dalk met iemand gaan praat. Jy moet dalk hulp kry. Hou op 'n pleister plak, gaan soek hulp, gaan praat met iemand. Gaan praat oor daardie wond, laat hy gesond word. Dat daar ingegryp kan word in die en iemand wat kan help, jou kan help. Miskien is dit dalk iets wat jy moet doen. Jy moet dalk vir die eerste keer gaan praat oor daardie wond in jou lewe. Hierdie nog van niemand genoem nie, is dalk nou die tyd om daai ding daai een kant in die donker te los, gaan hom nie gesond maak nie. Daai kanker gewas gaan net groter en meer aggressiewer word. Hy kan jou lewe vernietig. Praat daaroor. Gaan soek hulp. Kom ons daag elke dag op. Kom ons doen die harde werk. Sodat ons mense kan word meer van onsself kan geen verhoudings. Dat ons meer kan word na die beeld en gelykenis, meer kan groei in sy beeld en gelykenis, meer kan word dit wat God oor ons droom. Kom ons daag op, kom ons doen die harde werk, kom ons bring ons kant, elke dag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons besef vanoggend, almal van ons is maar voetstoots mense. Ons almal het 'n bietjie abnormaliteit in ons lewe. En daar's verskeie redes dalk daarvoor. Is dalk gene. Is dalk iets wat ek oorgeerf het. Is dalk 'n gewoonte. Slegte gewoontes. Wat ek moet afleer. Daar's dalk wonde in my lewe, emosionele wonde, trauma. dinge in my kinderjare, goed wat gebeur het, en ek het nooit gedeel daarmee nie. Ek plak die hele tyd net 'n pleistertjie daarop, en ek dink het sal okay wees. En dan elke nou en dan manifesteer dit homself, en die mense in my lewe wat my die liefste het, kry die seerste. Miskien moet ek net met iemand gaan gesels, en oop en eerlik wees daarmee. By 'n spesialis uitkom, sê help my, ek wil met die wond deel. Dankie Here dat U ons so lief gehad het, dat U U enige seun gestuur het vir ons, U enige gebore seun vir ons gegee het. Dankie dat U ons so lief het, U het ons aanvaar soos ons is, met ons balke en splinters. Maar vandag sê U, my kind, ek het jou so lief, ek gaan jou nie los soos jy is nie. Ek wil jou verander, ek wil jou oormaak, nuut maak, 'n beter mens maak, iemand wat groei in sy roeping, iemand wat groei in sy verstaan, haar verstaan van dis God se plan met my lewe, en ek word meer soos Jesus, en daar's 'n verdieping, en ek werk met hierdie gewoontes, en ek werk met hierdie wonde, ja, ek's nie perfek nie, niemand's perfek nie, en niemand hoef perfek te wees nie, maar ek probeer. Ek daag op, ek werk hiermee, ek verbeter myself, en as ek fouteer, dan erken ek dit, en ek sê ek's jammer, ter wille van ander, en van verhoudings. So ek wil vra vanoggend, Here, dat U ons sal help om meer te word, die mense wat U oor ons droom, wat U wil hê ons moet word, mag daar 'n verdieping wees in ons verhouding met U, en mag ons beter word, maar mag ons ook verstaan, U verander ons nie alleen nie, U doen dit met ons hulp. Ek moet elke dag opdaag en saam met U werk, en die harde werk doen, en my moue oprol en sê, ek wil beter word. Help ons daarmee, Here, en dankie vir U genade, dankie dat U ons aanvaar soos ons is, met ons foute, met ons balke, met ons splinters, het U ons vergewe, vrygespreek, gevul met U gees, en vir ons 'n plek gaan voorberei, die ewige lewe geskenk. Dankie daarvoor, is my gebed, in Jesus naam, Amen.